Ja, da vil jeg jo først av takke for innbyggelsen til å være med på denne gudstjenesten og få lov til å dele Guds ord med dere. Det jeg hjertelig glad for. Når jeg tenker på den teksten I dag, og det jeg vil prøve å si litt om, da, så klinger ennå denne dagen for to dager siden for meg, 17. mai, grunnlovsdagen og den velsignelse for den enkelte oss det betyr. At Gud ga oss denne friheten, det stort. Så det jeg eventuelt vil komme inn på, det jo da dette med velsignelsen, eller mangelen på sådan. Gud velsignet Norges land. Det han som bildet på veggen bak her, Jesus Kristus, Guds sønn og Guds lam, som med velsignelsen kom til Norge ved, og den blir her så lenge han her. Når folket trekker seg bort fra ham, for det jo det som skjer, det jo aldri Jesus som trekker seg bort fra folket, da blir også velsignelsen, da vil også den utebli. Og så det dette med velsignelse, Guds velsignelse, altså den viser seg ofte på en helt annen måte enn det som vi vanligvis tenker. Vi har så snart for å ta feil der. Vi skal se litt på, ut fra teksten om noe av dette kunne få komme fram. Ja, Herre Jesus, vi vil fortsette å be. Må du velsigne ditt eget ord. La din hellige ånd få nå oss med det, Jesus. Du som kan nå inn til hjerte og samvittighet. Det bare du som kan gjøre denne gjerningen et menneske. Og bringe det fra mørke til lys, fra Satans makt og til Gud. Ifra villfarelse, Jesus, og inn I det sanne og det rette og det gode, det som har vært. Velsign oss for ditt navns skyld. Amen. Denne teksten står I Lukas 1. Og noen få vers der, ifra det 50. vers. Hans miskunn fra slekt til slekt over dem som frykter ham. Han gjorde storverk med sin arm, han spredte dem som var overmodige I sitt hjertes tanker. Han støtte mektige ned av deres troner og opphøyet de små. Hungrende mettet han med gode gaver, men rikfolk sendte han tomhendt bort. Amen. Altså teksten for denne dagen, vår grunnlovsdag da, det for 17. mai denne teksten satt opp, den også hentet fra den såkalte Marias lovsang. En enkel, fattig kvinne av folket I en liten, fattig og uanselig by I Judaland, Betlehem. Hun vitner altså av erfaring. Når hun altså her holder fram disse ting, at Herren opphøyer de små, for hun var virkelig liten, og hun var det også I egne øyne. Det altså ikke bare lære hun har fått forkynt, men hun har altså erfart det. Så når du finner nåde hos Gud, så erfarer du sannheten I hans ord, at han tar imot syndere, ikke sant? Har Gud tatt imot deg? Så har du fått bekreftet at han tar imot syndere nøyaktig som Jesus sa han ville. Hvis det ikke var sant det Jesus hadde sagt, så hadde heller ikke jeg fått være hans. Det fordi han tar imot syndere. Det ikke fordi han tar imot kristelige og gode mennesker. For de finnes faktisk ikke I Guds øyne slik som vi oss selv. Gud tar seg de svake og små, de hjelpeløse I seg selv. Ja, han deres forsvarer, de gjenstand for hans miskunn, og da ikke bare for egen person, men velsignelsen, sier Guds ord. Miskunnheten strekker seg også til etterslekten. Vi kan altså på denne vår grunnlovsdag da, tenke alvorlig over dette, om vi skulle miste denne velsignelsen over vårt folk. Eller om dette allerede skulle være skjedd. Vi finner en nærmest parallell til denne lovsangen I det gamle testamentet. Og den blir fremført av en annen kvinne som på grunn av sin ufruktbarhet visste hva det var å være blant de små. Og forakta og forhåna, det altså Hannas lovsang i 1. Samuel 2. Det hun hadde bedt så inderlig til Herren om, det hadde hun nå fått. Gutten Samuel, han som siden framstod som profeten Samuel. Han som også skulle komme til å salve David, altså Messias, bildet frem for noen til konge. Men Samuel, han var selv et Messias-forbilde ved sin spesielle fødsel. Altså, han var født av en kvinne som etter naturen ikke kunne få barn. Som også var tilfelle med Sara, vet du, ved Isaks fødsel. Altså et resultat av Guds inngripen og under. Også da som et forbilde på han som skulle fødes i Betlehem en dag av en jomfru. Alt dette henger sammen, altså. Det slik som i Hannas tilfelle, så fremstår ofte Guds velsignelse på denne måten, altså. Herren hadde lukket hennes mors liv, mens hennes medhustru Peninna var fruktbar og hadde født mange sønner og døtre, står det. Og krenke og plage Hanna for hennes ufruktbarhets skyld. Kan du tenke deg hvordan Hanna hadde det i det forholdet der? Ja. Når vi ser på denne situasjonen, så kan vi jo spørre, hvem synes å være velsignet? Jeg vil jo naturlig si Peninna med sine mange sønner og døtre, ikke sant? Og ikke denne barnløse og sorgfulle Hanna som gikk omkring der. Men den som kunne sett noen år inn i framtiden, han ville ha sagt noe ganske annet. Herren var i ferd med å gjøre noe stort i Israel. En profet til velsignelse skulle fødes, han som skulle salve hyrden David, altså forbilde på frelseren Jesus, som skulle komme og berge folket. Det var årsaken til Hannas ulykke i anførselstegn, må vi si da. En ulykke og sorg som ender på dette viset for henne, bare hør hvordan hun nå ber. Mitt hjerte fryder seg i Herren, jeg gleder meg over din frelse. Tenk på sannheten i Marias vitnesbyrd, han opphøyer de små. En lignende framstilling finner vi i Johannes 16, 20, hvor Jesus sier til sine disipler, dere skal sørge. Ja, det skulle de. Men deres sorg skal bli til glede. Altså, nettopp dette de sin uvitenhet sørger over, at han skulle bli tatt fra dem og lide korsets død, nettopp det skulle bli deres største glede i livet. Det er vel din største glede i livet også, ikke sant? Kristus er korsfestet for meg. Det er den åpne dør for meg inn i himmel og salighet. Men jeg hadde ikke sett det ennå. Hanna var altså den velsignede av de to. Hennes ulykke brakte henne til å søke Herren, og dermed så ble det hennes lykke. Det er det som bringer oss til å søke Herren. Det som bringer oss altså til det punkt hvor Herren kan møte oss. Han som møter syndere og bare syndere. Det er vår lykke, samme hva det er som bringer oss dit. Men Maria bringer også et vitnesbyrd om de store, de i verdens øyne velsignet var, ikke sant? Han spredte dem som var overmodige i sitt hjertes tanker. Han støtte mektige ned av deres troner. Det står ikke noe bestemt og direkte om Peninnas skjebne i skriften, men Hanna sier noe som setter oss på spor i sin lovsang. Mens den som er rik på sønner visner bort. Altså, der var ingen Guds velsignelse. Så dermed så var det også bare undergang. Samme ord hvor det hadde lykkes i denne verden, altså. Det er ikke fordi en er rik på sønner, men fordi en priser opphører seg selv av sin fruktbarhet. Og ikke av Herren som har gitt den, altså. Altså dette hovmodet som følger det at det lykkes for oss I denne verden. Dersom en virkelig trodde Herrens ord her, så ville mye se annerledes ut for oss I denne verden, og vi ville sanne Jesu ord at mitt rike ikke av denne verden. Altså, også I betydningen at alt der annerledes, altså. Det som kan se ut som forbannelse for oss, kan være Herrens vei og forberedelse til en stor velsignelse. Jødefolket etter mange års frekt opprør og frafall fra Herren, og mange advarsler fra Gud. Ved profeter så blir de inntatt av Nebukadnesar, babylonerne, fratatt land og bortført til Babylon. Dere kjenner I den historien, dere som leser I skriften. Det var Guds folk som ble utsatt for dette, altså. Så kommer Herrens ord til dem, og det lyder slik, må du høre, men sett på bakgrunnen av dette, altså, som har rammet dem. For jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Det fredstanker, og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Måtte dere altså gå gjennom denne ydmykelsen I Babylon, for at Herren skulle få dem I tale, og få åpenbare for dem hva han virkelig ville med dem. Det så nå virkelig ikke slik ut sett fra jødenes side, vet du, at det var noe å glede seg over. Men folket var altså kommet I en slik stilling, at dette måtte gå foran for at Herren I det hele tatt skulle få komme til med sine gode gaver. Dette sett med jødenes øyne, mørket var altså I virkeligheten en del av Guds velsignelse. På en annen side så åpenbarer Gud ved Asaf I salme 73 hvordan det tar seg ut når Gud har forlatt et menneske eller et folk. For jeg ble harm over de håmodige da jeg så at de gikk de ugudelige vel. De var ugudelige, de var forkastet av Gud. De hadde ingen velsignelse fra ham. Men det så ut for at de ikke gikk dem vel I denne verden. Og det så også. For de fri for lidelser inn til sin død. Og kroppen deres velnært. De har ikke menneskers møye fri for menneskers plager. Det jo det man ofte I kristne forsamlinger ligger på sine knær og ber Gud om. Og fri oss fra alt som plager oss. Jeg tror at den dagen vi kommer til himmel og salighet for alle som nå frem dit, så vil de takke Gud for at han ikke hørte alle disse bønnene. Og så føyer han til noe som viktig for oss å legge merke til. Derfor, altså fordi det går dem så vel da, overmot deres halskjede. Altså de altså trygge på grunn av det de har I denne verden. Og altså gjenstand for det som Jesus I Matteus 13:22 og Markus 4:19 kaller for rikdommens bedrag. Bedrag. Dette rikdommens bedrag. Og jeg så velsignet. Jeg har så mye I denne verden. Jeg som en rike mann I forhold til Lazarus. Alt lykkes for meg. Jeg velsignet av Gud. Ja, det kunne disse her si også. Men enden på det viser noe ganske annet. I det tilfellet så var det også Lazarus som var velsignet av Gud. Og han som gikk hjem til himmelen. Den rike mannen gikk ned av sin helvete, rett og slett. Hvor han var I pine, som det står. Hele denne salmet 73 I virkeligheten en åpenbaring av det jeg nå forsøker å peke på I denne prekenen. Det med disse hovmodige som Asaf betegner dem, som I viltrær som gartner ikke bryr seg om. De får altså lov til å vokse vilt en tid. For de skal jo likevel bare hogges ned og kastes på ilden, står det. Så bare de vokse vilt. Slik også enden for de hovmodige. Ja, på glatte steder setter du dem. Altså nå slutten kommet. Hvor de ble ødelagt I et øyeblikk, De gikk under og tok ende med forferdelse. De så jo så velsignet ut. Hør de så sterke uttrykket. Dette var altså enden på det som i menneskers øyne fortonte seg som velsignelse. Ja, noe ganske annet er det med det treet som satt til å bære frukt, ikke sant? Det stelles med, og en ting til, det beskjæres. Det får ikke vokse vilt her i verden. Det beskjæres, du ser sånne små epletrær som beskåret, skulle tro de kan da umulig overleve. Sant? Men enden på det du leder meg ved ditt råd, og deretter tar du meg opp i ærlighet. Så står det også om det fruktbare, og derfor styrterike Sodoma. Se, dette var Sodomas misgjerning. Hva tenker du på da? Det de fleste tenker på. Ja, det var en følge av det, men det ikke det som står. Dette, se, altså, gjør det nå. Det han ber om. Se, dette var Sodomas misgjerning. Overmot. Overflod av brød og trygg ro hadde hun og hennes døttere. Det jo så Norge i dag. Sodoma og Gomorra, disse byene, de beskrives ellers i skriften som en vannrik hage. Altså det var en veldig velstand i disse byene. Dette var altså Sodomas egentlig kardinalsyn, altså overmot. Noe som førte til at de helt uten Guds frykt var så frekt og åpent levde ut i gruligste synder. Slik at det lyder fra Herrens munn, klagerop over Sodoma og Gomorra er sannelig stort, og deres synd er sannelig umåtelig svær. Ja, så langt hadde det kommet der at de ville forgå seg mot engler. Og dette overmotet med sitt påfølgende ugudelige og syndige liv da, det hadde igjen sin årsak i materiell velstand. Det var det som gjorde dem så trygge og sikre. Merkte jeg det? En bibellærer, Øyvind Andersen, han sa det i en tale jeg hørte, at det er velstand, velferd, det er den store avgud i Norge i dag. Vi skal ha det bedre til neste år enn vi har det i år. Vi skal ha større kjøpekraft neste år enn vi har det i år. Altså dette, vi skal ha det stadig bedre her. Det som altså i menneskers øyne kan fortone seg som ren velsignelse, kan hende ikke noe annet enn et klart tegn til Guds folk om at et land og et folk modnes til dommen, til undergang altså. Så la oss, med tanke på denne vår grunnlovsdag, for det er jo det, den dagen denne teksten satt opp til, så kan vi se utover vårt land og vårt folk og spørre om dette har noen relevans. Du kan svare på det, du. Om du ser det. Folket synger vel enda høytidlige stunder, sånn som vi sang nå i stad. Fagert er landet, du og skal. Det er kjent av også denne sangforfatteren. Det er Gud som har gitt oss dette fagre landet. Men hvor mange tror det? Og hvor mange ser alvor i at han som gav, kan også ta når et folk har vist seg uverdig. Abraham, ta det med nå til slutt, han ba inderlig for Sodoma. At det måtte bli spart for de rettferdige skyld. Men der var det kommet så langt at det ikke engang var 10 av dem igjen. Det er jo det som skjer. Når synden får florere fritt i folket, så griper det mer og mer om seg. Det sprer seg som en pest, altså. Også vi som kristne, vi er så barn av vår tid, langt utover det vi klar over. Hadde vi gått 100-150 år tilbake, så hadde vi blitt forferdet over oss selv, tror jeg. Og hva vi tillater oss, og så videre. Men vi lever altså i nådens rike. Vi ber til Gud at han må bevare oss gjennom dette her. At vi ikke skal dra oss med. Jeg siterte bibellærer Øyvind Andersen, det kom et ord fra han for meg igjen, her jeg står og sier dette. Han snakker om denne malstrømmen som går i dag, altså den elva som går i dag. Går du litt ut fra bredden, så rives du med. Men Abraham, han ba for disse. I Noas dager så var det 8, tenkte jeg. Det var bare 8 igjen som Gud kunne ta med. Og den ene som var der i Sodoma, Lot, han ble jo engler ført ved hånden ut av Sodoma med sin nærmeste familie. Og så han måtte de altså ta nærmest tak i, og så nå må du komme, Lot. Du må ut herfra. Før lommen rammer. Les under bønn til Gud gjennom Marias og Hannas lovsang. De står der begge to. Du kan hente fram boka og lese hva de ber om og hvordan de ber. Og hva de legger fram, og ikke minst, og hvordan det da står til, og kan du spørre hvordan det da står til med vårt folk sett på den bakgrunnen? Og ikke minst, hvordan det står til med deg? Det et ord som følger meg hele veien, har gjort det i mange år, hvor denne synderinna kommer inn i Simon fariseres hus og ligger der ved Jesu føtter og gråter, ikke sant, og tørker føttene hans med håret. Synderinne, sier de. Hun en synderinne, prostituert altså. Og der satt disse fromme folk og takket vel Gud for at det ikke var sånn. Jeg har sagt i forsamling av og til, det sitter kanskje masse gudfryktige kvinner i forsamlingen, så sier at dette har du vel aldri gjort. Du har vel aldri gjort det som hun har gjort. Men vi spør deg om en ting til. Elsker du Jesus som hun gjorde? Kanskje er du som blir syndere. I det huset var det Simon og de andre fariserene som er syndere. Og det ordet som har fulgt meg der, det er det som kommer fra Jesu munn. Simon, jeg har noe å si deg. Legg merke til det. Altid sånn når Jesus taler, så har han noe å si deg. Ikke han som sitter ved siden av deg og de der ute og hister her. Nei, han har noe å si deg. Det meningen med hele ordet at det skal tale til deg. Land, 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 hør Herrens ord, roper Jeremia ut. Det eneste som kan berge oss, det eneste som kan snu situasjonen, det er Herrens ord. Hvis det får gripe om seg. Fagert er landet du og skav, Herre vår Gud og vår Fader. Han understreker altså dette du. Det var du som ga oss det. Og så kjenner jo Fedelandssalmen av Jeremias Blix. Gud signe vårt dyre Fedeland. Altså han så det at her står det om velsignelse altså. At Gud må velsigne det. Ellers er det ute med oss. Og så skriver han så fint. Du sendte ditt ord, Herrens ord altså, til Noregs hjem. Og jos over landets øyne. Det jo dette lyset som er ferdig med å bli mørkt iblant oss i dag. Det skal være klar over. Vi skal få lov til å be til Gud. Men at enda en gang må sende dette ordet så kraftig at vi våkner opp. Ja, Herre, vi takker deg for ordet ditt. Det som har blitt oss til frelse. Det som reier oss ut av gjen. Og satt oss inn i ditt rike og inn under denne velsignelse som ikke kan beskrives med ord, Jesus. Det å få lov til å ha evig liv og salighet i vente. Herre Jesus, ikke noe kan måles mot det. Må du la ditt ord rykkes her i formiddag, den enkelte av oss. Vi trenger alle sammen. Og vi ber for dette landet til folk her, som er kommet så til de grader av veien. Og forkastet ditt ord, din velsignelse, din ånd. Vi ber om at du enda en gang vekker oss opp for din hans skyld.